La platformo Kitco co homo classificis dec plei grandain productantoin de argento en la mondo en 2012. La pola fisco compagnio Goco Homo so a pola cupro acquiris la unuan locon productinte circa 1200 tunoin da argento. Tio estas flank producto ce la elterigado de la cuproercoi. La borsa comunico de la compagnio notis che la enspezoi de la 2012 iaro egalis al 23,6 miliardoi da zlotoi, cae estis je 4% pli altai ol en 2019. La operaca rezulto EBITDA egalis al 6,6 miliardoi da zlotoi, cae estis pli alta ol la antaŭa je 27%. Pro la vendo de cupro en 2012, la pola compagnio acquiris profiton en la altezo de 14,25 miliardoi da zlotoi. Pro la vendo de argento, gi acquiris 3,45 miliardoi da zlotoi, prescau 700 milionoi da zlotoi pro la vendo de oro, cae pli ol 200 milionoi da zlotoi pro la vendo de plumbo. Goco Homo so a pola cupro notis en la pasintezo gravain perdoin post la aceto de exterlandai activoi en 2012. Nur shangioi en GE Straro en 2016, audito rilate exterlandain activoin cae ripara programo al conducis al la nun notita successo.